la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputații social-liberali și cei democrați s-au unit în Parlament într-o singură fracțiune. Un ziar din România scrie că Bucureștiul a pierdut războiul diplomatic cu Chișinăul pe tema limbii moldovenești. Liderii Uniunii Europene s-au înțeles asupra tratatului de reformă care va înlocui Constituția eșuată. O moldoveancă traficată este personajul principal al unei cărți apărute în Marea Britanie. La început de emisiune ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Vladimir Voronin a spus că Republica Moldova dorește reluarea necondiționată a negocierilor în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Potrivit Mold Press, Voronin a făcut această declarație la întâlnirea avută la Chișinău cu David Cramer, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite. Mold Press adaugă că diplomatul american a lăudat recentele inițiative ale președintelui Voronin privind relansarea dialogului și reconcilierea între societățile de pe cele două maluri ale Nistrului. Comisarul European pentru Multilingvism, Leonard Orban, a spus că expresia limbă moldovenească a fost înlăturată astăzi de pe pagina de internet a Comisiei Europene. Leonard Orban, care este român, a mai spus că așa zisa limbă moldovenească este o sintagmă folosită de autoritățile de la Chișinău dintr-un impuls politic. Aflat în vizită la București, Orban a adăugat că i-a rugat pe colegii săi din Comisia Europeană să evite pe viitor folosirea acestei denumiri în documentele negociate de Uniunea Europeană cu Republica Moldova. Expresia limba moldovenească este inclusă în acordurile de readmisie și de facilitare a vizelor semnate în această lună de oficiali europeni și moldoveni. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord asupra unui tratat de reformă care înlocuiește proiectul eșuat al Constituției Europene. Dacă este ratificat de toate țările membre, tratatul va intra în vigoare în 2009. El prevede, printre altele, înființarea funcției de președinte al Uniunii Europene cu mandat de 5 ani și simplificarea sistemului de luare a deciziilor comunitare. Fostul premier pakistanez Benazir Bhutto a condamnat atacul terorist de el de la Karachi, soldat cu moartea a 140 de persoane care salutau întoarcerea ei din exil. Doamna Bhutto a spus că morții de ieri sunt victime ale luptei pentru democrație și împotriva fundamentalismului islamic. Ea a sugerat că o parte din vina pentru masacrul de ieri o poartă cei care au stins lumina pe strada unde s-a produs atacul, îngreunând munca forțelor de securitate. Alianța Nord-Atlantică a cerut Albaniei să accelereze reformele dacă vrea să fie primită în NATO. Mai aveți mult de lucru și nimic nu este garantat, i-a spus secretarul general NATO Jaap de Hoopscheffer președintelui albanez Bamir Topi, pe care l-a primit la Bruxelles. Ca și Croația și Macedonia, Albania speră să fie invitată în alianță la summitul NATO care se va ține în aprilie anul viitor la București. Israelul a condamnat remarcile președintelui din Belarus, care a numit Cocină de Porci, un oraș care pe vremuri era predominant evreiesc. Săptămâna trecută, Alexandru Lukashenko a spus că orașul Babruisk era mizer, adăugând, știți cum se poartă evreii cu locul unde trăiesc, ajunge să te uiți la Israel. Aceste remarci sunt criticate într-o declarație de astăzi a ministrului de externe al Israelului, Tzipi Livni. Doamna Livni îi atrage atenția președintelui de la Minsk că rolul liderilor politici este să combată antisemitismul, nu să-l încurajeze.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Democrat al lui Dumitru Diaconu și cel social-liberal al lui Oleg Serebrean au anunțat azi începutul unei colaborări strânse care ar putea duce la fuzionare. Anunțul a fost făcut la ședința Parlamentului când cei trei deputați social-liberali, prea puțini pentru a forma un grup parlamentar propriu, au aderat la grupul democraților. O gură de aer proaspăt pentru Partidul Democrat, care a traversat o perioadă dificilă fiind părăsit recent de câțiva membri de frunte, relatează Valentina Ursu.
Intenția celor care au sperat că vor destrăma Partidul Democrat nu a reușit, de declarat pentru Europa Liberă liderul democrat Dumitru Diacov.
Nu să creăm în fiecare săptămână câte un partid, dar să facem în felul ca din cele existente astăzi să fuzioneze, să adunem toți împreună, să prezentăm o forță serioasă. Este nevoie de dialog, este nevoie de compromisuri, este nevoie de conlucrare.
Fracțiunea PD-PSL este compusă astfel din 11 deputați, a treia cămărime în actualul legislativ. Liderul social liberal Oleg Serebrean spune că fracțiunea nou creată va fi în opoziție.
Sigur că în opoziție vis-a-vis de guvernare, PDM-ul de altminteri s-a distanțat după Partidul Social Liberal, cât se poate de evident în ultimii 2 ani de Partidul de Guvernământ. Colegii noștri din PDM și din PSL în consiliile regionale sunt în fracțiuni comune.
Și Dumitru Diacov confirmă că se vor menține în opoziție.
Suntem opoziție principală, ideologic, doctrinar. Noi înțelegem că pentru Republica Moldova comunismul este o chimeră. Nu prezintă o perspectivă de valoare pentru țara noastră.
Oleg Serebrean nu exclude și aderarea altor deputați la noua fracțiune parlamentară.
Sperăm ca și alte formațiuni politice și, în primul rând, deputați neafiliați să adere treptat deocamdată fracțiune parlamentară. Suntem practic la un an de la declanșarea campaniei electorale. Ne dăm seama foarte bine de nocivitatea mersului de sine stătător a formațiunilor care au șanse mici pentru a accede în Parlament cu riscul de a dispersa electoratul. Noi nu am intrat în Partidul Democrat, este vorba de fracțiune parlamentară. Fracțiunea parlamentară este un instrument de lucru. Asta nu înseamnă, firește, că nu pot fi pași în vederea consolidării, unificării acestor două partide, alianță între aceste două partide.
Și Dumitru Diacov nu exclude un viitor comun.
În perspectivă se are în vedere și fuzionarea partidelor, fiindcă nu are rost să faci un prim pas și să nu faci a doilea pas.
A spus liderul democrat Dumitru Diacov, care încheie relatarea Valentinei Ursu. Potrivit ultimului barometru de opinie IMAS din luna august, Partidul Democrat și cel social-liberal s-ar afla pe locurile 4 și respectiv 5 în opțiunile de vot ale electoratului, cu 8 și respectiv 4% din voturi.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele rus Vladimir Putin a spus ieri că un parlament puternic va fi un factor cheie pentru stabilitate și continuitate în Rusia, după ce președinția țării va fi preluată de un alt politician la alegerile prezidențiale din martie 2008. Încercând să afle cum va arăta viitoarea conducere a Rusiei, corespondenții Europei Libere s-au uitat mai atent la cercul intim din jurul președintelui Putin. Relatările lor sunt rezumate de Ileana Giurchescu.
Majoritatea analiștilor sunt de acord că scopul lui Vladimir Putin este de a reda Rusiei statutul de mare putere, dar nu printr-o revenire la sistemul sovietic, mai degrabă prin crearea unei corporații moderne și autoritare. Nu sunt puțini cei care numesc deja elita politică a Rusiei corporația.
I like using the term Kremlin Incorporated because I think
un termen care se potrivește, pentru că în multe instanțe Kremlinul funcționează ca direcția colectivă a unei corporații, declară Nicolas Gvostev, analist politic la Centrul Nixon. Deși toată atenția se concentrează asupra lui Vladimir Putin când se vorbește despre viitorul Rusiei, țara are o conducere colectivă, restrânsă însă la mai puțin de 10 persoane.
Nu ești de ăștia de pe acelui Putin.
În opinia analistei moscovite Olga Krishtanovskaya de la Institutul de Cercetări Sociologice al Academiei, din acest cerc al puterii fac parte Putin și cei doi Ivanov, Serghei și Victor, adjunctul direcției prezidențiale Igor Secin și directorul Serviciilor de Informații Federale Nicolae Patrușev. Cei leagă? Toți s-au format în fostul KGB, în fosta securitate sovietică, sunt din aceeași generație și se trag de la Sankt Petersburg. În opinia analistei moscovite, cei cinci formează un grup total omogen, gândind la fel politic și având aceeași strategie pentru viitorul Rusiei. Ceea ce vor este o modernizare în stil autoritar, un stat puternic de tip sovietic, dar fără urmă de ideologie sovietică, precizează Olga Krishtanovskaya pentru Europa Liberă. Această structură corporatistă îi face pe unii analiști să ajungă la concluzia că Vladimir Putin nu are alternativă și trebuie să rămână la putere dacă vrea să se asigure că Rusia va continua pe drumul creat de el și de colaboratorii săi.
It is clear that some of the prerogatives Putin enjoys.
În opinia lui Nicola Gvosvet, este evident că unele dintre prerogativele de care se bucură Putin le are numai datorită personalității sale. Ele nu aparțin funcției prezidențiale. E vorba de prerogative extinse, pe care nimeni nu vrea însă să le transfere unui alt lider. Cercul puterii controlează și economia Rusiei, sau o mare parte din ea, direct sau prin intermediar cunoscut și sub numele generic de oligarhi. Secin, adjunctul direcției prezidențiale, este președintele companiei petroliere de stat Rosneft. Serghei Ivanov, prim vicepremier, conduce și monopolul constructorilor de avioane, monopol creat recent. Victor Ivanov, consilier prezidențial, este președintele companiei Almazantei, care construiește rachete, și al companiei aeriene Aeroflot. Unul din fiii lui Patrușev, directorul serviciilor de informații, este consilier la Rosneft, cel de-al doilea vicepreședintele celei mai mari bănci de stat din Rusia. În alegerile din decembrie, pentru Duma de Stat, Vladimir Putin va conduce lista partidului Rusia Unită. După aceea, toată lumea speculează asupra intențiilor lui Putin. Dar un lucru pare evident. Sub o formă sau alta, Putin va rămâne la putere și corporația odată cu el.
Ați ascultat-o pe Eliana Giurchescu. Astă noapte, la Lisabona, în Portugalia, liderii celor 27 de state din Uniunea Europeană au ajuns la o înțelegere asupra tratatului de reformă, care înlocuiește proiectul ieșuat al Constituției Europene. Mircea Țicudean are detalii despre conținutul tratatului care ar urma să intre în vigoare în anul 2009.
Dacă va fi ratificat de toate țările membre, tratatul va aduce europenilor un președinte cu mandat de 5 ani, care va fi ales de liderii țărilor membre. Va exista și un șef mai puternic al politicii externe comune, iar procesul de luare a deciziilor va fi mai democratic. Tratatul acordă autoritate mai mare parlamentelor, cel european și cele din țările membre. Pe de altă parte, europenii vor trebui să cedeze și mai mult din suveranitatea națională în unele domenii, iar dreptul de veto al țărilor membre va fi redus pentru a face mai eficient sistemul luării deciziilor. Aceste schimbări au început deja să fie criticate în țări cu curente eurosceptice importante ca Marea Britanie și Danemarca. Avocații reformelor au spus însă seară la Lisabona că ele vor permite de acum Europei să joace un rol mai important pe scena internațională.
With this issue settled, we can now look at the items that are in the agenda for tomorrow.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că odată cu rezolvarea chestiunilor interne, Uniunea Europeană poate privi spre agenda viitoare și poate hotărâ cum să-și apere interesele în epoca globalizării. Tratatul de la Lisabona, care va fi semnat tot în capitala portugheză la 13 decembrie, pune capăt crizei provocate de respingerea proiectului Constituției Europene de alegătorii francezi și olandezi. De data aceasta, numai Irlanda va ține referendum asupra tratatului. În celelalte țări din Uniunea Europeană, el va fi cel mai probabil votat de parlamentele naționale. Agenția Associated Press scrie că tratatul de la Lisabona este o variantă decafeinată a Constituției Europene. Din text au dispărut, printre altele, proiectul unui nou steag și unui nou imn european.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. România riscă să piardă peste 100 de milioane de euro din fondurile Uniunii Europene destinate subvenționării fermierilor din cauza neregulilor din sistemul românesc de plăți în agricultură. Comisia Europeană avertizase România că ar putea pierde subvențiile săptămâna trecută, chiar în momentul în care ministrul agriculturii Decebal Traian Remeș, amestecat într-un scandal de corupție despre care a relatat televiziunea publică, își dădea demisia. Ce a urmat de la demisia lui Remeș și până astăzi în viața politică de la București ne spune Alexandru Călinescu la rubrica Retrospectiva Românească.
După loviturile de teatru, loviturile TV, mai bine zis, de săptămâna trecută, am avut o perioadă relativ mai liniștită. Dar, deși ministrul Decebal Traian Remeș a plecat, problemele au rămas. Subvențiile pe care suntem în pericol să le pierdem se ridică la peste 100 de milioane de euro, iar termenul limită pentru lichidarea neajunsurilor este 9 noiembrie. Direct răspunzătoare aici este APIA, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. Noul ministru de resort, Dacian Cioloș, și-a exprimat încrederea că va reuși să rezolve problemele în timp util. În același sens, vorbit și primul ministru, Călin Popescu-Tăriceanu. Pierderea celor 25% din subvenții ar însemna o lovitură grea pentru guvern, cu atât mai mult cu cât suntem în preajma alegerilor pentru Parlamentul European. Noi tensiuni între președinte și premier, de data aceasta pe tema votului uninominal. Președintele Băsescu a amenințat că, dacă Parlamentul nu votează legea, va decide luni organizarea unui referendum. În replică, premierul Tăriceanu a declarat că guvernul își va asuma răspunderea pentru proiectul de lege care introduce votul uninominal dacă el nu trece rapid prin forul legislativ. Confruntarea începe să arate ca o partidă de șah. Fiecare din cei doi adversari mută în așa fel pentru a-l obliga pe celălalt să intre în criză de timp. Ciudată este și atitudinea Parlamentului, care a tergiversat, fără motive plauzibile, trecerea legii votului uninominal. Un lucru e sigur. Deznodământul va fi cunoscut săptămâna viitoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Cărinescu.
Presa de astăzi din România este dominată de cele două teme la care s-a referit Alexandru Călinescu, anume corupția și votul uninominal, dar un ziar s-a oprit și la relația României cu Republica Moldova, mai exact la episodul limbii moldovenești din recentele tratate moldo-europene contrasemnate de România, relatează Tania Radu.
România a pierdut războiul limbii moldovenești, scrie astăzi ziarul Ziua. Concluzia vine după ce Comisia Europeană a acceptat o derogare de la regula ca numele monedei europene, euro, să apară în aceeași grafie în toate limbile. Bulgaria va putea scrie în alfabet chirilic euro în loc de euro. În schimb, se arată în articol, România a preferat să nu facă scandal în cazul limbii moldovenești și a fost silită să înghită o pastilă amară. Potrivit Ziua, România a fi fost umilită de comuniștii lui Voronin, care au profitat de atitudinea blajină a Bucureștiului și au atacat imediat prin ministrul de externe Andrei Stratan. Acesta a declarat că România încearcă să blocheze accesul Moldovei spre Uniunea Europeană și chiar dacă ulterior și-a nuanțat declarația, dezinformarea a fost deja aruncată pe piață, se arată în Ziua. Același articol informează că Lavinia Șandru, lider al Partidului Inițiativa Națională, îi acuză pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu și pe președintele Traian Băsescu de incompetență, atitudine umilă și rea credință, pentru că nu au formulat niciun amendament la tratatul de reformă a Uniunii Europene care să favorizeze România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dicționar european.
Dicționarul european de astăzi are ca temă comunismul european. Rubrica a fost realizată de la Chișinău de Lina Grâu și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Comunismul face de acum parte din peisajul cultural al Europei. Este o invenție europeană. Comunismul s-a născut în Europa, a rămas până astăzi prezent în aproape toate țările Europei și este în continuare reprezentat în Parlamentul European. Peste tot în instituțiile europene, ca și în adunările parlamentare naționale, extrema stângă este mai bine reprezentată decât extrema dreaptă. Asta, desigur, dacă lăsăm deoparte anumite particularități regionale, cum e faptul că în Flandra, în Belgia sau în Bavaria, în Germania, extrema dreaptă depășește de departe extrema stângă. Flandra și Bavaria sunt însă excepții. Altminteri, în tot restul Uniunii Europene, prezența comunistă este o constantă și face parte din peisajul sau folclorul politic local. Acum că ideologia comunistă nu mai e o amenințare continentală și că simbolurile ei sunt privite uneori cu tandrețe sau nostalgie, în măsura în care fac parte din moștenirea culturală a Occidentului, respectivele simboluri au intrat în domeniul comun al reclamei și publicității. Parcuri de atracții staliniste, baruri care sunt în același timp muzee ale leninismului, tricouri cu Che Guevara și vodcă cu fotografia lui Stalin, culoarea roșie și secera și ciocanul sunt acum la modă. Faptul că simbolurile comuniste au fost inocentate și au intrat în domeniul public al modei culturale se mai vede și din complezența cu care ele sunt tratate în comparație cu simbolurile naziste. O propusă legislație europeană le interzice peste tot. Ea nu va fi însă adoptată. Nimeni nu a propus, cel puțin în Europa de Vest, interzicerea totală a simbolurilor comuniste. Oricine se poate plimba pe stradă cu un tricou cu secera și ciocanul, nimeni nu se poate însă plimba cu un tricou cu svastică fără a fi arestat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este singurul stat din Europa cu un partid comunist nereformat la guvernare. Cum de a fost posibil ca după 10 ani de independență și reforme democratice, în 2001, comuniștii nereformați să ajungă să dețină o majoritate de 70% într-un parlament ales în mod democratic? Ne spune Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Majoritatea lor, aceste partide care au derivat după prăbușirea regimului sovietic, nu sunt comuniste în sensul tradițional al cuvântului. Sunt mai degrabă partide autoritare care vin cu o ideologie de recâștigare a puterii și sigur exploatează această nostalgie a cetățenilor simple după beneficiile unui sistem stabil. Un alt factor care a contribuit la creșterea importanței partidelor comuniste a fost și fragmentarea extremă a opoziției. Lipsa unor alternative care să construiască o imagine pozitivă despre reforma democratică sau reformele politice în societate. Această fragmentare a dus la exasperare cetățenii simple.
Periodic, de ani de zile, în mediul jurnalistic și în presă, în general, apar zvonuri fie că Partidul Comuniștilor se scindează, fie că se reformează și își schimbă denumirea. De unde ar putea veni această nevoie de schimbare? Îl mai întrebe Igor Munteanu.
Acest partid al comuniștilor, evident, caută motive de supraviețuire și aceste lucruri se întâmplă fie prin coalizare oportunistă la răscrucea unor alegeri, fie prin căutarea unor resurse de schimbare interne, dar o schimbare foarte limitată, pentru că spun ei, o schimbare radicală ar putea să sperie alegătorii tradiționali. Dar în majoritatea cazurilor, aceste partide comuniste nu pot să gestioneze asemenea schimbări și transformarea lor în partide social-democrate sau stângiste liberale reprezintă un proces extrem de dureros.
Igor Munteanu de la Institutul Viitorul încheie rubrica Dicționar European de astăzi, o nouă ediție, vinerea viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizatoarea ei, Valentina Ursu, va încerca să afle ce cunosc moldovenii despre NATO. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită să ascultați impresiile culese la o conferință la București, unde s-a discutat despre europenizarea presiei din România, Moldova și Bulgaria.
În afară de, să zicem, împingerea care se întâmplă oricum, că ne împing așa ușor, ușor, prin reguli, prin tot felul de clauze, mai mult de atât, nu trebuie făcut. În definitiv,
even in Bulgaria, in Romania, for me, it hasn't come to an end. It's continuing.
Trebuie să spun că în vest se spune așa de rău, în general despre Europa resoretiană, că mă simt obligat să vorbesc eu bine, adică să fac o contrapondere. Pentru că
europenizarea presei poate avea și niște efecte adverse și noi la Chișinău așteptăm de mult să...
Cred că e nevoie de o investiție foarte puternică în piața audiovizuală moldovenească, să poată concura cu cel rusesc.
Mai multe așadar puteți asculta duminică la emisiunea Punct și de la capăt. O scriitoare din Marea Britanie, Louisa Ott, a publicat la Londra o carte despre traficul de persoane, în care personajul principal este o femeie din Republica Moldova. Cartea se intitulează Selling Olga, vânzând-o pe Olga, și este rezultatul unei investigații de 3 ani. Mai multe despre această carte a aflat corespondenta Europei Libere, Ecaterina Locoman, care a stat de vorbă cu autoarea.
Istoria Olgăi, o femeie din Republica Moldova, este punctul de plecare al cărții, în care Louisa U descrie periplul său de mai bine de 3 ani pe urmele traficanților de femei din Europa. Pe Olga. Olga, scriitoarea o întâlnește la Chișinău. Olga muncea într-o piață pentru a-și întreține copilul. Răspunzând la un anunț dintr-un ziar ce promitea locuri de muncă bine plătite în Italia, ea a ajuns să fie vândută într-un bar din Kosovo, unde era impusă să danseze în timpul zilei și să întrețină raporturi sexuale cu bărbați în timpul nopții. În cartea sa, lui Izau susține că femeile traficate nu mai sunt duse în Balcani, ci transportate direct în țările din Uniunea Europeană. Am contactat-o pe Luizau și am discutat despre concluziile ei referitoare la traficul de ființe umane după publicarea cărții.
Rutele aeriene sunt ieftine și au devenit calea cea mai eficientă de a transporta femeile tinere din țări ca Moldova sau Albania direct în Occident. Industria sexului înseamnă consum și atâta vreme cât bărbații doresc să cumpere sex ieftin, femeile vor fi aduse în țări ca Marea Britanie, de exemplu, ca să îl ofere. Trebuie să inițiem o campanie publică de sensibilizare care să schimbe percepțiile bărbaților despre industria sexului. O campanie clară care ar spune multe femei sunt aduse în această țară și forțate să întrețină relații sexuale cu tine. Cred că asta ar avea un impact asupra conștiinței bărbatului, dar numai dacă legea îi pedepsește pe cei care utilizează forța.
Scriitoarea spune că în Moldova, în combaterea traficului de persoane, guvernul nu trebuie să se bazeze numai pe banii veniți din străinătate și pe activitatea organizațiilor neguvernamentale.
Guvernul Moldovei trebuie să aloce resurse financiare. Știu că statul nu este bogat, dar soluționarea acestei probleme trebuie să fie o prioritate, pentru că traficul de ființe umane va seca țara de cea mai mare bogăție a ei, oamenii. Deci guvernul trebuie să ofere bani.
Chinurile Olgăi au durat 2 ani. A învățat să fie supusă pentru a supraviețui. Dacă se împotrivea, era bătută. Loviturile în cap pe care le-a primit au făcut-o să rămână aproape oarbă. A scăpat datorită unei femei din Kosovo care a ascuns-o de stăpânul barului și a ajutat-o să se întoarcă acasă. Scriitoarea britanică spune că, întoarsă acasă, Olga trăia la un adăpost al Organizației Internaționale pentru Migrație. Primea o pensie de mai puțin de $10 pe lună de la stat și făcea tratament pentru a-și recăpăta vederea.
Atâta timp cât situația economică a Moldovei nu se va schimba, problema traficului cu oameni va persista, iar situația economică se va schimba când oamenii vor putea să emigreze legal.
Lui Zau ne-a mărturisit că tocmai istoria Olgăi a fost cea care a determinat-o să scrie cartea, iar exemplul vieții ei demonstrează că trebuie să încetăm să vorbim despre sclavele sexului și să începem să eliminăm cauzele pentru care femeile continuă să fie traficate de-a lungul Europei. Din Chișinău, e Caterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Un fotoreportaj mare firește despre ziua vinului și altul despre jubileul clubului tinerilor Sohnut. Scriem și despre inaugurarea noului oficiu al Consulatului Israelului din Chișinău. A fost o săptămână plină de evenimente. A sosit, cum se știe, ministrul turismului din Israel. A fost o delegație a izraelienilor în frunte cu Lieberman, care s-a întâlnit și cu președintele Moldovei. A fost schimbat consulul izraelian din Kiev, responsabil de Ucraina și Moldova. Iar în parcul Air Hon din Tel Aviv s-au adunat 1000 de originari din orașul Bălți, uimindu-i pe izraelieni prin numărul celor veniți și specificul propriu ex-sovieticilor. Începe și festivalul tradițional al cărții evreiești. Împreună cu delegația izraeliană, aici a fost și o doamnă deputată în Knesset, responsabilă de prietenia moldo-izraeliană la nivel parlamentar, Lia Shemtov. Am realizat un interviu cu ea. Un interviu ziarului nostru a fost acordat și de redactorul șef al săptămânii, Viorel Mihail. El vorbește pe marginea polemicii din paginile Moldovei Suverane și își spune părerea vis-a-vis de atitudinile antisemite îmbrățișate de unii intelectuali ultra-radicaliști.
Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka. Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Eu mă numesc Alexandru Ieftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să ascultați emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.